Assalomu alaykum mehribon opa-singillar. E'tibor bergan bo'lsangiz, qishloqdagi odamlar ko'pincha yalangoyoq yurishadi. Shuning uchun ham kam shamollashadi va yassi oyoqlikdan qiynalishmaydi. Shaharda bunday profilaktikani qanday bajarsa bo'ladi? Ba'zi onalar farzandlarining yassi oyoqligidan xavotirga tushishadi. Chindan ham yassi oyoqli kishiga ko'plab noqulayliklar keltirib chiqaradi. Shunday bo'lmasligi uchun onalar farzandlaridagi bu muammoni hal qilishni qancha tez boshlasa, shuncha yaxshi. Farzandingizdagi yassi oyoqlikni davolash uchun sizga leyka, sirka va paxmoq sochiq kerak bo'ladi. Yozda shahar tashqarisiga chiqqanda, tabiat qo'yniga borganda yalangoyoq yurishning imkonini toping. Farzandingiz maysa, biroq va qumlarning notekis yuzasidan yursin. Bunda bola oyoq kaftlari reflektor ravishda is qiladi. Barmoqlari biroz bukiladi va oyoq kaftlarining tashqi tomoniga ko'proq tayanishadi. Bu harakat va mushak paylarini shug'ullantiradi. Natijada oyoq kaftlarining to'g'ri holati tiklanadi. Yoki bo'lmasa o'zingiz va farzandingiz bar vaqt turib tong sahardagi shudringni bosib yursangiz ham yaxshi. Bu chiniqtiruvchi muolaja bo'lib, butun tana uchun foydalidir. Negaki u oyoq kaftlarida qon aylanishini yaxshilaydi. Kunduzi bunday natijaga erishish uchun maysalarning ustiga leyka yoki boshqa bir idishda suv seping. Idishdagi suv 16-20 darajada bo'lishi kerak. Bundan tashqari yalangoyoq yurishga sezuvchanlikni oshirish uchun faqat ho'l maysadan emas, balki silliq tosh va mayda shag'allardan foydalansangiz ham bo'ladi. Ayniqsa, daryo bo'yida yalangoyoq yurish maqsadga muvofiqdir. Chunki u yerdagi toshlar tabiiy holda nam bo'ladi. Mabodo buning imkoni topilmasa, toshlarga suv sepib o'zingiz namlang. Oilangizdagilardan kimdir yoki yaqinlaringizdan biri boshga qon quyilishi bilan bog'liq bosh og'rig'idan aziyat cheksa, ularga toshlar ustida sepmoqchi bo'lgan suvga biroz sirka qo'shib yuborishni maslahat bering. Bunday muolajalarni 3-5 daqiqadan boshlab, kuniga asta-asta 1 daqiqadan oshirib boring. Kamida 15 daqiqaga yetkazing. Agar bu vaqt davomida farzandingiz sovqatganini his qilsangiz, uning oyoqlariga iliq suv quying. Bola o'zini yaxshi his qilsa, chiniqtiruvchi muolajani kuchaytiring. So'ng esa oyoqlarini paxmoq sochiq bilan artib, farzandingizning oyoqlarini yaxshilab uqaling. Bunday muolajadan keyin oyoq kaftlarini uqalash farzandingizga yoqimlilik baxsh etishdan tashqari, yassi oyoqligini ham bartaraf etishga yordam beradi. Faqat yuqorida aytib o'tgan muolajalarimizni bajarish borasida ba'zi cheklovlar bor. Agar farzandingiz shamollagan bo'lsa yoki oyog'ida yara bo'lsa, ularni qilishga shoshilmang. Keyinroqqa sursangiz ham bo'ladi. Bola butunlay tuzalib ketgandan so'nggina yalangoyoq yurishga ruxsat beriladi. Bunday muolajani faqat yozda emas, kuzda ham qilish mumkin. Tez-tez farzandingiz oyoq kaftlarini uqalab turing. Aziz opa-singillar, bolalar sog'ligi borasidagi maslahatlardan boxabar bo'lishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. U yerdan o'zingizni qiziqtirgan va foydali ma'lumotlarni topa olasiz.